Folk Music piedāvā.
Klausies pozitīvus mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Folk Music.
Par vienu no neaizmirstamākajiem koncertiem pozitīvas festivālā šogad noteikti kļūs pašmāju grupas The Gamba. Valsts kameroķestra Sinfonieta Rīga un Latvijas universitātes jauktā kora Juventus kopīgā uzstāšanās uz festivāla galvenās skatuves. The Gamba dalībnieki sola mainīt klausītāju priekšstatu par klasisko mūziku un orķestra skanējumu. Programmā tiks iekļauti The Gamba skaņdarbi, kuru radīšanas procesā mākslinieki iedvesmojušies no klasiskās mūzikas dižgariem. Klausītāji atpazīs gan Grīga Solveigas dziesmas, gan Led Zeppelin kompozīcijas Immigrant Song motīvus. Mozarts dalīsies pieredzē ar Radiohead. Bachs dosies uz Irānu. Šajā koncertā nekas nav neiespējams. Nepalaidiet garām! Pozitīvas festivālā, kas notiks Salcgrīvā no 17. līdz 19. jūlijam, arī šogad dzirdēsiet daudzsološākos igauņu mūziķus. Jau 4. gadu šī programmas sadaļa top sadarbībā ar Tallinn Music Week, jeb Tallinnas mūzikas nedēļu, kas ir viens no lielākajiem mūzikas industrijas notikumiem Baltijā. Tā ir jauno grupu skate un konference, kurai gadu pavasarī notiek Tallinā. Pozitīvas festivālā Tallinn Music Week sagatavoja programmā iemirdzēsies Igaunijas spožākie jaunie talanti. Viņi uzstāsies uz palādījuma skatuves. To vidū būs elektroniskās mūzikas un džez apvienība Miami, folkmūzikas grupa Curly Strings, hip-hopa komanda Gorkulana, indie rock grupa Tallinn Daggers un art-popa trio Badass Yuki, R&B, indie-pop un džeza grupa Kirkle, kā arī funk mūzikas un soul mūzikas apvienīga Lexol Dance Machine.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.